жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Адвокат Айман Омарова түрмеде жазасын өтеп жатқан өзі қорғайтын Владимир Козловпен кездесе алмағанын хабарлап отыр. Ол қарашаның 3-ші күні Алматы түбіндегі Заречник кентінде орналасқан Ла-155-14 түрмесіне барып, қамаудағы Владимир Козловпен кездеспек болған. Бірақ адвокат алдымен кездесуге рұқсат беру туралы арыз өтініш жазуға мәжбүр болған, кейін өзіне түрме басшылығының келісімінсіз кездесіре алмайтындығын жеткізген екен.
Потом, значит, приходит девочка и говорит, вы должны заявление написать. Я говорю, слушайте, а сколько мне надо их написать? Ну, он заставляет меня заявление написать. Я говорю, хорошо, ладно, если это необходимо, я напишу, сколько надо. Ордера вот-вот. А где начальник? Почти час его нет, потом появляется Идилов.
Айман Омарованың сөзінше бірнеше сағаттан кейін келген түрме бастығы Козлов жазбаша не ауызша Омарованың өзінің адвокаты екенін растамайынша кездестіре алмайтындығын айтқан. Бұған дейін түрме ішіне әскер кіргізіп тінту жұмыстар жүргені белгілі. Бұл ретте Омарова бәлкім Козловқа қысым жасалып немесе оның алда қаралатын мерзімнен ерте босатуға қарасты ісіне қандай да бір кедергі жасаудың амалы болуы мүмкін деп отыр.
Потом Идилов сидит и мне говорит: "Знаете что? Я не дам вам свидание". Я говорю, почему? А что не так? Ну что, эти журналисты там пишут, вот пишут. Я говорю, я журналист? Нет, я адвокат. Потом он мне, значит, говорит, вы знаете, я вам не дам свидание, пока Козлов сам письменно не напишет, что вы его адвокат, или устно не скажет.
Бұл жайтқа қатысты Заречный кентіндегі Ла-155-14 түрмесіне хабарласқанымызбен жауап беретін ешкім болмады, ал адвокат Айман Омарова бұл іске қатысты енді қалалық немесе облыстық прокуратураға арызданбақ. Айта кету керек, бүгінде Владимир Козлов шілденің 27-сінен бері қауіпсіздігі орташа қамау мекемесінде қатаң тәртіпті жағдайда отыр. Бұл жалпы режимдегі колонияда жазасын өтеуге кесілген Козловтың баракқа ауыстырылғанын білдіреді. Барак колонияның аумағында болғанымен өзгелерден бөлек қоршауда орналасқан. Бұған тұтқын Владимир Козловты түрмедегі тәртіптік аттестациялық комиссияның оның мінез-құлқын 3-ші дәрежелі теріс деңгейде деп бағалануы себеп болған. Қатаң тәртіптегі жағдайға қамалғандар кездесу мен сәлемдеме алу жағынан шектеледі. Еске салсақ, алға оппозициялық партиясының бұрынғы жетекшісі Владимир Козлов 2012 жылы Жаңаөзендегі оқиға кезінде әлеуметтік алауыздықты өршітті деген айыппен 7,5 жылға сотталған. Қазақстандық құқық қорғау ұйымдарының бірқатары оны саяси тұтқын санайды. Қазақстаннан оны түрмеден босатуды Еуропалық парламент және бірнеше халықаралық құқық қорғау ұйымдар талап еткен. Владимир Козловтың туыстары, жақындары және жақтастары енді оны түрмеден босатуды емес, жеке басының амандығын сақтау мәселесін көтеретін болды. Ол солтүстік Қазақстан облысында түрмеде жатқан кезде де сондай болған. Ал 2014 жылдың наурызында оны Алматының қасындағы түрмеге ауыстырғанда жақындары қамау тәртібі жеңілдейтін болар деп үміттенген еді. Дегенмен бір жыл бұрын тұтқын Козловқа қатысты жағдай ушығып кетті. Өзі үміт еткен жеңілдіктің орнына сөгіс естіді. Түрмедегі аттестациялық комиссия оның сипасын нашарлатып, соған сай қатаң тәртіпті қамау орнына ауыстырған. Козловтың түрме басшысының ісіне шағымданған әрекеті нәтиже берген жоқ. Адвокаты Айман Омарованың айтуынша, қазіргі уақытта Қапшағай сотында Владимир Козловтың түрме басшылығының әрекетіне қатысты түсірген 3 шағымы жатыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Қымбатты тыңдарман, сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.